Понад 3 роки сидять по російських тюрмах деякі українські бранці – режисер Олег Сенцов, політик Ахтем Чийгоз і Микола Карп'юк, науковець Ігор Козловський і десятки інших. Списки постійно поповнюються новими прізвищами, і лише одиницям вдалося дістатися рідної землі. Що роблять для них українська держава та українські і російські правозахисники? Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку. Українські бранці у Росії». З вами Марія Щур. Близько 50 громадян України утримує Росія на своїй території та на території анексованого нею Криму за політичними мотивами, стверджують правозахисники. За звільнення українських політв'язнів борються не лише в Україні, але й в усьому світі – політики і дипломати, громадські активісти і митці. Державні діячі, міжнародні організації, такі як ОБСЄ, Міжнародна амністія та інші, неодноразово зверталися до керівників Росії з вимогою звільнити українських бранців. Наскільки дієвою є міжнародна підтримка ув'язнених Кремлем українців і чи відчувають вони її, з'ясовує київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Лише цього року з вимогою до Росії звільнити громадян України, яких вона незаконно заарештувала та утримує на своїй території та в анексованому Криму, звертались Державний департамент США, Парламентська асамблея Ради Європи, ОБСЄ та інші. Але до сьогодні з російських в'язниць додому повернулись лише Надія Савченко, Геннадій Афанасьєв, Юрій Солошенко. Афанасьєв у розмові з Радіо Свобода зазначив, наскільки важлива міжнародна підтримка для українських бранців Кремля. При цьому свою роль відіграють не лише переговори на вищому рівні, звернення та вимоги міжнародних організацій, а й підтримка звичайних людей. І якщо політичні лідери і державні діячі звертаються безпосередньо до очільників Росії, то громадськість працює у двох напрямках. З одного боку, через свої уряди та міжнародні організації пробує тиснути на Кремль, а з другого – пише листи самим ув'язненим, пояснює Афанасьєв.
Робити розголос, що найбільше за все допомагає нашим хлопцям. За останній рік, на жаль, не було звільнень. Саме тому, що Росія обрала політику замовчування. Але наша робота гуртовно привела к тому, що Росію визнала агресором. Наше завдання головне – це не давати людям забувати.
Каже Геннадій Афанасьєв. Постійне нагадування Москві про українців, яких ув'язнено на території Росії та в анексованому Криму, має нагадувати світові про страждання цих людей з одного боку і про порушення росіянами своїх міжнародних зобов'язань у царині прав людини з другого.
Я пам'ятаю, коли приходить там я, Іринка, я з 5-го класу, ви для мене герой, ми вас чекаємо, вона дуже підтримує тебе, коли ти сам і дає тобі сил рухатись далі, витримувати оці перешкоди, у ту боротьбу, як проти тебе чине російська правоохоронна система. І, тобто ти відчуваєш, що твоя країна і ці вільні люди по всьому світу, вони разом з тобою. І це дійсно працює.
Пояснює Афанасьєв. Він сам, як волонтер і громадський активіст, проводить зустрічі з людьми в Україні та поза її межами, розповідає про українських бранців Кремля та протиправні дії Росії в анексованому Криму і на тимчасово окупованій частині Донбасу. Окрім політиків і дипломатів, одними з перших до боротьби за звільнення українських бранців долучились українські організації і громадські активісти у різних країнах світу. Як згадує координатор Всесвітнього руху патріотів України Ірина фон Бург, якщо спершу на акції на підтримку України та українців виходили здебільшого місцеві українці, то з часом до них долучились грузини, росіяни, сирійці, чеченці. В арсеналі учасників міжнародних акцій – флешмоби і пікети біля дипломатичних установ Росії, збір підписів під листами до міжнародних організацій з вимогою змусити Росію відпустити заарештованих українців тощо. Не менш важливо інформувати про події в Україні, про агресію Росії проти України, політиків, журналістів, публічних персон в європейських містах, каже фон Бург. Влітку цього року з ініціативи Всесвітнього руху патріотів України діти у різних куточках світу малюють картинки, які пересилатимуть до Росії у місця позбавлення волі, де утримують українців, розповідає фон Бург.
Зробили малюночки для Романа Сущенко та інших політв'язнів. Паріж, школа Святого Володимира Великого, українська школа «Наше майбутнє» місто Мадрид, українська діаспора Ванковер, Канада, Конгрес українців Латвії. Малюночки робили маленькі латиші.
Перераховує учасників акції фон Бург. Координатор міжнародного проєкту «Медійна ініціатива за права людини» Марія Томак вважає, міжнародний тиск чи не єдиний шанс на звільнення тієї категорії осіб, яких називають політичними в'язнями. Якщо простежити історії тих, хто був звільнений шляхом домовленостей, то це завжди відбувалось у результаті переговорів на найвищому рівні, як наслідок підписання Путіним помилування, як у випадках Надії Савченко, Юрія Солошенка і Геннадія Афанасьєва. На думку правозахисниці, українська влада має не лише наполегливо вести переговори на різних рівнях, у різних міжнародних форматах, але й звітувати перед рідними бранців, що Київ зробив для звільнення їхніх рідних.
Щонайменше, що треба робити, це регулярно звітуватися перед родичами. Що особа відповідальна за ведення цих переговорів або взагалі за це питання? Що зробила Україна? Які формати запропонувала? Яких переговорників призначила? І так далі, щоб звільнити цих людей.
Наголошує Томак. За її словами, Україні не варто сподіватись на диво. Треба самотужки шукати шляхи для звільнення своїх громадян. Владі готові допомогти правозахисники і громадські активісти, які напрацювали можливі шляхи для цього. Свої пропозиції надали Українська Гельсінська спілка з прав людини, Харківська правозахисна група, Медійна ініціатива за права людини, повідомила експерт. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Рік тому повернулася додому Надія Савченко, на той момент найвідоміша з українських політв'язнів російських тюрем. Через деякий час Україна зустрічала Юрія Солошенка і Геннадія Афанасьєва. Здавалося, що процес звільнення почався, але в російських в'язницях і надалі залишаються українські заручники. Про них зараз менше говорять і не лише журналісти, але й правозахисники. Хоча є і ті, хто не полишає своїх старань. Про них і про те, які є можливості повернення українських політичних в'язнів додому, розповідає московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
У червні цього року Замоскворецький суд Москви відмовив журналістці та правозахисниці Зої Світовій в задоволенні її позову до Федеральної служби виконання покарань. Світова вимагала визнати незаконною відмову тюремників допустити її в якутську колонію для запису інтерв'ю з Олегом Сенцовим.
Дело Сенцова – это дело, которое не отпускает меня. И сам Олег Сенцов, о котором мы ничего не знаем, не знаем.
Справа Сенцова – це справа, яка не відпускає мене. Сам Олег Сенцов, про якого ми нічого не знаємо. Ми не знаємо про те, як він відбуває своє покарання в якутській колонії строгого режиму, оскільки листи від нього не доходять, родичі до нього на побачення не їздять. Адвокат теж дуже рідко їздить. Я так розумію, що Олег Сенцов не те, щоб дуже хоче, щоб його родичі приїжджали. Він сам ніколи не давав жодних інтерв'ю. Загалом дуже тривожно за нього. Я знаю про те, що він дуже сподівається на те, що його звільнять. Тому мені дуже хотілося до нього приїхати в колонію і взяти у нього інтерв'ю. Я звернулася таким проханням у ФСВП.
Зоя Світова і її адвокат наполягали на тому, що ця відмова порушує російські закони. Втім, як відзначають і юристи, і правозахисники, у Росії по відношенню до політичних супротивників влади закони порушуються повсюдно. Тим більше, якщо мова йде про громадян України, країни, з якою Росія перебуває де-факто в стані війни. Адвокат Ілля Новіков, серед підзахисних якого відразу кілька українців, каже, що на закон в таких процесах розраховувати не доводиться.
У нас є розуміння, що ніякі чисто юридичні міри і зусилля теж не являються рішаючими.
У нас є розуміння, що ніякі суто юридичні заходи і зусилля не є вирішальними. В цьому сенсі важливо, звичайно, забезпечувати зв'язок людини з її рідними, з її країною. Я маю на увазі українців у Росії. І ми це робимо. Але зрозуміло, що остаточне рішення доводиться шукати в галузі політики і переговорів. На жаль, я не бачу з української сторони послідовного, наполегливого прагнення прийти до якогось результату. Ми бачимо численні зустрічі, які закінчуються нічим. І те, що вони закінчуються нічим, мабуть, означає, що це не розглядається як ситуація, яку потрібно змінювати.
Які закінчуються нічим, і те, що не закінчується нічим, по-видимому, не розглядається як ситуація, яку потрібно змінювати.
Режисер з Криму Олег Сенцов, найвідоміших з українських громадян, який перебуває в ув'язненні. На його підтримку регулярно проходять акції і в Росії, і за кордоном. Хоча, на думку Зої Світової, людей, які за іншими проблемами не забули про Сенцова і про інших українських політв'язнів, стає все менше.
Я знаю, что Маша Алехина, да, вот, которая фигурантка дела «Пустирать», что она очень озабочена его судьбой, она выступала.
Я знаю, что Маша Алехина с «Пустирать» дуже стурбована его долею. Вона виступала в британському парламенті з різними активістами. Потім вона поставила виставу, де теж читає його останнє слово в суді, де говорить про нього. Ще якісь акції збирається проводити на його захист. Акції в хорошому сенсі слова, листи на його підтримку. Вона дуже стурбована його долею, але практично більше ніхто в Росії про нього не згадує і не говорить ні про Сенцова, ні про інших політв'язнів.
В Росії о ньому не вспоминає і не говорить. Сенцові і о других політзаключених.
Ілля Новіков, який був одним з адвокатів Надії Савченко, сьогодні захищає інших українців. Наприклад, Євгена Панова і Миколу Карпюка. Він каже, що після звільнення Надії Савченко були надії на те, що процес почався, але майже за рік ситуація не змінилась. Список звільнених, як і раніше, дуже короткий.
После освобождения Савченко мы очень надеялись на то, что она станет таким своеобразным локомотивом и что ее имя будет помогать нам привлекать внимание к остальным и вытаскивать остальных. Во-вторых,
после звільнення Савченко мы дуже сподівалися на те, що вона стане таким своєрідним локомотивом, що її ім'я буде допомагати нам привертати увагу до решти і витягувати інших. Цього не сталося. По-друге, все-таки Савченко була дуже особливою фігурою в цьому списку. Вона була єдиною жінкою, і до неї з самого початку було дуже багато уваги. На жаль, усі інші за фактурою їхніх справ, за тим, хто вони такі, не можуть на це розраховувати. Вони менш медійні особи. І тут питання не в тому, наскільки добре пам'ятає українське міжнародне співтовариство конкретно про Олексія Чорнія або про Миколу Карпюка, чи про інших людей із цього списку. Чи вдасться, чи не вдасться змусити російську сторону якось реагувати на цих людей. Тому що немає проблеми, що нема на кого поміняти, припустимо, Миколу Карпюка. Є проблема того, що Росія цього не хоче. Питання в тому, як змусити її цього захотіти. На мій погляд, це можливо тільки шляхом, якщо завгодно, піарівської підтримки, саме людей із зворотного боку, тобто росіян, які перебувають у в'язницях в Україні. Це, звичайно, хотілося б бачити.
Піарівської підтримки, от іменно людей з обратної сторони, тобто росіян, які знаходяться в тюрмах в Україні. Це, звісно, хотілося б бачити.
На зустрічі з Путіним діячів культури кінорежисер Олександр Сокуров підняв свій голос на захист Олега Сенцова. Журналіст Зоя Світова каже, що якщо про Сенцова постійно нагадують його колеги, причому в усіх країнах світу, то про інших мимовільних заручниках ситуації майже забули.
К сожалению, сейчас в России почти никто не помнит Александре Кольченко, да, который проходит по делу, вот этому крымскому делу вместе с Олегом Сенцовым, про Николая Карпюка, Станислава Клиха, Валентина Выговского.
На жаль, зараз в Росії майже ніхто не пам'ятає про Олександра Кольченка, який проходить по кримській справі разом з Олегом Сенцовим, про Миколу Карпюка, Станіслава Клиха, Валентина Виговського, Віктора Щура, ще кількох людей. Про них ніхто не пам'ятає, бо адвокати не публічні у цих людей. Вони не говорять про них. І тому, що всі сподіваються на те, що може бути, рано чи пізно українська сторона разом з Росією домовиться і цих людей якимось чином звільнять. Але час йде, нічого не відбувається. У цьому сенсі, звичайно, дуже сумно і дуже страшно, тому що Сенцову дали 20 років.
Но время йде, і нічого не відбувається. В цьому сенсі, звісно, дуже грустно, дуже страшно, тому що від Сенцову дали 20 лет.
І адвокати, і правозахисники переконані, що на сьогоднішній день єдиний спосіб звільнити громадян України з російських в'язниць – це переговори про обмін. Причому, за словами Іллі Новікова, тут дуже важлива ініціатива з української сторони.
Ми, звісно, благодарні всім, хто виступає в їх підтримку, але розуміємо, що ця підтримка не може бути рішаючою. Тут важливі позиції тільки двох сторон – російської сторони і української сторони.
Ми, звичайно, вдячні всім, хто виступає на їхню підтримку, але розуміємо, що ця підтримка не може бути вирішальною. Тут важливі позиції тільки двох сторін – російської сторони і української сторони. На мій погляд, українська сторона, а саме, можливо, СБУ – це, найімовірніше, їхня зона відповідальності, не роблять усього можливого для того, щоб домогтися від Росії, поставити російську сторону в такі умови, коли російській стороні необхідно буде щось казати. Поясню на прикладі. Коли ми спостерігали за ситуацією навколо обміну Савченко, цей обмін став реально можливий тільки з того моменту, коли на російському телебаченні стали говорити про Олександрова і Єрофеєва, на яких у результаті її обміняли. Тобто тут йшлося про наших людей, які опинилися в українській в'язниці, доля яких важлива, яких потрібно витягувати. До цього ніяких резонів у Путіна віддавати Савченко, незважаючи на всі численні прохання, вмовляння і вимоги міжнародної спільноти, не було.
У Путіна, незважаючи на всі многочисленні просьби, ще зловживання і требування міжнародного сообщества до Савченко не було.
Правозахисник Зоя Світова теж впевнена, що українська сторона не досить активно використовує всі можливі рівні боротьби за свободу своїх громадян.
Мы не слышим голоса украинских ни правозащитников, ни политиков. Мне кажется, что нужно, чтобы этот процесс активизировался.
Ми не чуємо голосу ні українських правозахисників, ні політиків. Мені здається, що потрібно, щоб цей процес активізувався, щоб українські політики зайнялися цією темою. Тому що це дуже дискредитує українську владу, бо ми тут не чуємо їхніх голосів. Мені здається, що вони повинні говорити про це кожен день. Журналісти теж повинні про це згадувати. Я розумію, що там дуже багато проблем, так само, як і в Росії багато проблем. Але все ж таки це громадяни України. Вони сидять в Росії як заручники. Їх не так багато. Мені здається, що потрібно якось цю проблему обнулити.
Ну, мені кажеться, що потрібно якось цю проблему обнулити.
І юристи, і журналісти, і правозахисники кажуть в один голос, що для політв'язнів, які знаходяться далеко від батьківщини, важлива моральна підтримка, в якому б вигляді вона не виражалася. Але все це не має особливого сенсу, якщо не будуть задіяні політичні важелі. І ось тут завдання суспільства – змусити політиків зробити основні кроки. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Правозахисники і держава звертаються по допомогу до світової спільноти заради звільнення з російських тюрем та повернення додому десятків українських бранців. Зокрема, вони звертаються до керівництва Сполучених Штатів. Після кількох успіхів минулого року ця справа загальмувалася, адже механізму повернення щонайменше 44 людей, яких за політичними мотивами і тримають за ґратами у Росії та в окупованому Криму, а також щонайменше 128 людей, яких утримують у полоні на окупованій території Донбасу, так і не було знайдено, говорить правозахисниця, голова організації «Центр громадянських свобод» і координатор громадської ініціативи «Євромайдан СОС» Олександра Матвійчук.
Після звільнення кількох людей зі списку «Let my people go» всі сподівалися, що повернення додому Надії Савченко, Юрія Солошенка, Надія Афанасьєва покладе початок системи, за якою будуть звільнені всі решта 44 людини зі списку. На жаль, цього не сталося. І зараз ми можемо говорити про те, що і змушені констатувати, що ситуація зі звільненням знаходиться в такому глухому куті. Люди, які ув'язнені за сфабрикованими кримінальними справами в Росії і в окупованому Криму, вони не підпадають під дію мінських домовленостей. Про це чітко заявив Володимир Путін минулого року, коли президент України Петро Порошенко ставив це питання в нормандському форматі. І виходить, що немає жодного майданчика, на якому б комплексно обговорювалися, дискутувалися і вирішувалися ці питання. Це величезна проблема. Саме тому Євромайдан СОС, який веде кампанію «Let my people go», а також рідні політв'язні підготували лист до одного з гарантів Будапештського меморандуму, до Сполучених Штатів Америки, оскільки ці люди де-факто стали жертвами цієї гібридної війни, яку розпочала Російська Федерація. І цей лист нещодавно був переданий президентом України, віце-президенту Сполучених Штатів Америки Майклу Пенсу.
Виглядало так, що перших бранців передали в порядку обміну на російських солдатів, яких піймали на Донбасі. Тепер з'явився ще один полонений, Віктор Агеєв. Чи це є єдиний спосіб обміняти його на когось іще з українських бранців, чи цей шлях є в нікуди?
Складно робити прогнози, тому що треба розуміти, що для Кремля люди не мають ціни. І якщо подивитися навіть про суть перемовин стосовно звільнення полонених на Донбасі, то стає очевидно, що Росія не хоче міняти людей на людей, що вона вимагає за їх звільнення певні політичні поступки, наприклад. Мова йде про проведення тотальної амністії представників незаконних збройних формувань, які вчиняли воєнні злочини, або мова йде про те, що Україна має визнати проведення виборів на окупованих територіях в умовах, коли людина просто за критичний пост в Фейсбуці може бути викрадена і запроторена з підвалу. От це ускладнює будь-які передбачування цієї ситуації і
насамперед рідні розглядають варіант обміну, і для цього, в тому числі в російському суспільстві, має бути більше інформації про затриманих російських військовослужбовців, які незаконно знаходилися на території України та вели війну проти громадян України за виконанням неофіційного наказу Кремля.
Якщо говорити про попередні досвіди звільнення політичних в'язнів у світі, звичайно, що ситуація кожного разу є іншою, але які кампанії ви би визначили як успішні і які могли би служити прикладом для того, що ви робите?
Моя суб'єктивна думка, наші міжнародні партнери не використовують всі надані їм важелі впливу на Російську Федерацію, щоб змусити Путіна звільнити незаконно утримуваних осіб. Єдине, що очевидно стає, це підходи, як мають проходити ці звільнення. І тут я би звернула увагу в те, що термін «обмін», він з'явився в практиці виконання мінських домовленостей. Насправді мова має йти про одномоментне звільнення усіх людей, які утримуються сторонами. І от цей обмін перетворив цю процедуру в якусь торгівлю. І основне от підхід успішних практик, які ми вивчали, полягає в тому, що має бути не обмін, а одномоментне звільнення. І про це мають ці перемовини, і на цьому мають наполягати міжнародні партнери.
Наскільки ви покладаєтеся і на допомогу російської сторони, я маю на увазі російського громадянського суспільства?
Я мала би відзначити, по-перше, мужність наших російських колег, які допомагають нам у цьому питанні, і навіть не в питанні звільнення, бо дійсно тут немало мають впливу на керівництво Російської Федерації. Але треба розуміти, що поки не прийшов момент звільнення, є багато інших потреб, які, з якими людина стикається, будучи ув'язнені. Наприклад, важливо, щоб людину не катували, важливо, щоб вона мала доступ незалежного адвоката, щоб не надавалися медичні допомоги. Все це ми, як українські правозахисники, не можемо зробити, це проконтролювати. І тут нам на допомогу приходить російське громадянське суспільство. Найбагато інформації, яку ми маємо про стан і умови перебування ув'язнених, саме від них.
Що можуть зробити українські правозахисники для тих росіян, які потрапляють в подібну ситуацію? Я маю на увазі зараз звинувачуваного у виробництві порнографії російського історика Юрія Дмитрієва. Я знаю, що ви підписували лист на його підтримку, але чи може українська держава зробити більше для таких людей?
Я би сказала, що українська держава, в першу чергу українське громадянське суспільство, навіть має зробити більше, тому що серед сотень людей, які переслідуються за політичними мотивами в Російській Федерації, я маю на увазі громадян власне самої Російської Федерації, є ще люди, яких переслідують саме за їх підтримку України, за невизнання анексії Криму і за те, що вони виходили на одиночні пікети або публічно заявляли свою позицію з несприйняттям гібридної війни, яку Російська Федерація веде на Донбасі. І мені дуже прикро констатувати, що українське суспільство про цих людей не знає, не пише і навіть на публічному рівні їх не підтримує. Ну, от приклад з Дар'єю Плюдовою, яка відбуває покарання в колонії поселення. Ми намагалися скласти список таких людей, які зазнали політичних переслідувань, зокрема і позбавлення волі таких мір покарань. І серед тих мотивів, які висували їм російська влада, була і в тому числі явно окреслений мотив підтримки України. І їх ми знайшли більше 40 людей. Це верхівка айсбергу, це тільки ті, які нам вдалося так медійно відстежити. І Україна має пам'ятати про лозунг «За вашу і нашу свободу» і цих людей, в тому числі, почати на символічному рівні підтримувати.
Дякую, пані Матвійчук. Нагадаю, що із головою організації «Центр громадянських свобод» і координатором громадської ініціативи «Євромайдан СОС» Олександрою Матвійчук ми говорили про те, як звільняти далі українських в'язнів і чим Україна може допомогти росіянам, які стали на її сторону у російсько-українському конфлікті. На цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами.
Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проект Радіо РФМ і Радіо Свобода. На все добре.